What's up, you guys? It's me again, Nats, and I'm back. Wow, it's been a long time since my last podcast. Sobrang tagal na, guys. So, konting preview lang from last week's episode. It's about Siargao. So, ayan, bumalik na ulit tayo sa Philippines. Kasi yung mga previous episodes natin about Europe, New Zealand, ayan, more on international destinations talaga. So, babalik na ulit tayo sa Asia Philippines setup. Ayan, nagbabalik ulit ako para i-share sa inyo yung mga destinations na talagang worth it puntahan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, especially sa Asia. So, for today's episode, just to share with you guys, this destination na ating pag-uusapan is, hindi siya masyadong popular, but it's also a nice place to visit, especially if you're from Singapore or pupunta kayo ng Singapore and then nag-iisip kayo ng another side trip, like, di ba, pag Singapore, pwede kang pumunta ng Malaysia, like that. So, this destination is also accessible from Singapore. So, very interesting siya, guys. And yung magiging guest natin for today is nag-guest na rin siya before, kaya sobrang gamay niya na rin to at marami din siya ma-share sa atin. Kaya, let's go. Let's start.
Hello, Ate Car. Welcome back sa podcast natin.
Hi, Nads. How are you?
Okay naman. Eto. Okay naman na yung boses ko. Actually, dapat ano eh, 2 weeks ago, babalik na ako. Kaso medyo napaos ako. Kaya medyo inintay ko munang bumalik ulit yung boses ko para makapag-record na ako ulit. Ikaw, kamusta ka naman, ate?
Yeah, I'm doing great right now.
Wow. Sana all. Yan. Mabuti yan. Mabuti po yan na okay ka. Anyway, ayun na. Ayun, ate, i-share mo naman sa amin yung mga naging trip mo o yung mga nagawa mo, o ano yung mga napuntahan nyo nung nagpunta kayo ng Batam.
Oh, yeah. Na the time, I've been there almost like 6 years, I guess. The first time I've been there. I go with my colleagues, with my ate. Yeah, my colleagues, yung isang mananahin nung ano nung Sakur, nagyaya siya na mag-visit doon. Actually, wala akong idea. So, naalala ko nga si Glyza, yung friend ko. Ano, nandun siya. So, kinunta ko, sabi ko paano pumunta, ganito ganyan, blah blah blah. Then sinabi niya mag-take lang daw ako ng ferry. Yun. For going there, around 40 minutes yung travel time papunta sa Batam. Actually, maliit lang siya na island sa Batam. So, kung gusto mo yung mabilisang trip lang, yung maghapon ka lang doon, tapos babalikan na din ng Singapore, pwede rin 45 minutes kung maghapon. Sulit na sulit. Marami kang maiikutan, maraming malls, maraming pwedeng puntahan.
Ah, okay, ate. Sige, clear lang natin para lang din sa mga nakikinig sa atin. Baka kasi magtanong sila, paano 40 minutes? So, just to clear things out, 40 minutes away po siya from Singapore. So, if meron kayong travel sa Singapore or may stay kayo doon, okay then na other destination na puntahan is yung Batam. Aside, di ba, mas known kasi yung Malaysia pag from Singapore. Alam nila, Malaysia, dyan na malapit na rin via bus. Or ano, airplane, malapit lang siya. Pero yung hindi alam ng iba is yung Batam, which is sakop na rin po siya ng Indonesia, malapit lang din talaga siya. So, ayun, para ka lang din lilipat ng another country. Mayroong immigration, ganyan, meron din silang ganon. Pero super lapit lang niya, via ferry ride lang. So, hindi naman siya, as in, sasakop ng sobrang daming oras. Kaya siya actually ng day trip, no, ate?
Day trip. Yung magiging cost ng ferry trip, mga 1,700 sa pera natin.
Sa peso?
Oo, balikan na yon.
Ah, okay.
So, mura pa din.
Mura pa din. Kaya na, para ka lang nag-ano din, para kang nag-Baguio, parang ganun, pero premium.
Kung
na
gusto mo lang maiba yung mundo mo.
Oo, kasi ibang
mag-exit ka ng Batam.
Actually, ibang-iba kasi yung vibe ng Batam, no? Para siyang probinsya. Para siyang hindi mo masasabing Singapore kasi ibang-iba yung itsura niya doon eh. Hindi siya
puro bundok siya.
Mabundok, madagat. Hindi siya unlike Singapore kasi mabuilding. Sobrang established na kasi ng Singapore. Very, very, ano na, futuristic ng dating ng Singapore. Pero pag punta ng Batam. Para siyang probinsya. Parang siya yung Singapore na hindi masyadong established na established. Yung mga buildings kanya. Very probinsya pa din yung feel niya.
Yeah. Isa sa mga i-recommend kong place na pwedeng puntahan at makakapag-relax ka. At yung gusto mo yung medyo solemn, punta ka ng mga bandang hapon, yung sunset. Yung doon sa Barilang Bridge. Yun yung ano, anim na parang sunod-sunod na tulay doon sa Batam. Isa sa pinakamaganda at saka iconic site siya.
Oo, sobrang ganda doon. Saka ano siya eh, parang if i-compare mo siya sa Luneta, parang doon yung puntahan ng mga tao para tumambay, chill. Actually, nakakaloka doon, Ten. Pumunta tayo, di ba? Nakikita sa pagpunta mo kasi sa bridge, as in, hindi sila mahigpit kahit tumatawid ka sa gitna, wala-wala silang...
Oo. Basta ingatan mo lang sarili mo doon.
Oo. Para siyang probinsya, parang Philippines din na probinsya. Tapos, pagdating mo doon sa bridge, nakakaloka kasi yung design niya. Ang ganda niya eh. Parang...
Yung architecture nung pagkagawa ng ano.
Parang marami siyang mga lines-lines. If, kayo sa mga nakikinig, if nakapunta na po kayo ng Cebu, merong bridge sa Cebu na nagdudugtong sa Mactan and Cebu City. Ay, Lapu-Lapu ba yun? Basta yung nagdudugtong.
Parang Mactan. Yung galing sa airport.
Ayun, yung galing sa airport, yung color white. Ganun na ganun yung itsura niya. Same, halos. Pero mas mahaba yung sa Barilang. Tapos ang cute.
Six niya. Unit yata yun. Kapag kakaalala ko.
Diba, ang cute sa kanya. Kasi... Doon, pag naglakad ka na doon sa gilid, may another gilid pa. Parang labas na ng bridge. Parang meron pang nakalutang na another space. Tapos doon sila tumatambay, hindi sila natatakot na baka magtulakan bigla, mahulog. Tapos doon lang sila nag-date.
Ang kit-kit nga eh, lalo na yung mga couples na nag-date. So parang, wow. Sana all.
Wala pang sana all noon eh. Pero ngayon, sana all pag pumalik ka ulit doon.
Yun, nakakamiss. Nakakamiss din yung Batam. Isa din sa makikita mo sa Batam yung ano, yung mga Grand Mosque. Yung Grand Mosque, doon yung napuntahan natin ni natatandaan mo. Na ano, yung pinakamalaking mosque na puro puti.
Oo, ang ganda
na malaki yung malawak yung ano, malapit siya sa Batam Ferry.
Oo, na para siyang nasa center eh. Kasi parang ang style ng mosque, parang siyang naka-located sa, parang circle sa atin, sa Quezon City.
Di ba? Parang, yan. Oo. QC. QC-ing style.
Sobrang lawak niya. All white. Ang ganda rin. Ang ganda. Sobrang tahimik din doon. Parang yung iba din ng mga Muslims, talagang nakaupo lang sila doon. Nag-ano lang, papahangin, chill, ganyan. Pero, hindi naman sila mahigpit na bawal kang pumasok. Pwede ka namang pumasok doon sa area. Pero that time na pumunta ata tayo. Hindi tayo pumasok sa loob, di ba? Hindi tayo pumasok.
Mm-mm, kasi mga naka-short din tayo.
Oo, bawal. Medyo may fit talaga sila. So, doon lang kami sa labas ng area, nag-picture-picture lang kami, ganyan. Pero ang ganda rin architectural design ng mismong mosque. Kasi,
maganda rin daw, sabi ni Kuya Kenner.
Di ba? Siguro dahil, ano siya eh, sobrang white nung, ano, nung building. Hindi siya yung...
Yung parang sa Cebu rin, ni yung pinuntahan nyo.
Tapos aside from dun sa mga mosque ate, saan pa kayo nagpunta? Di ba nung before pa nung trip natin? Para lang sa kanila, baka nagtataka kasi sila, ay, parang parehas kami pumunta. Actually, last 2 years ago, pumunta po kami. Kami po ng mga pinsan ko. Nung nag-Singapore po is, naging side trip na rin namin yung Batam. So if napakinggan nyo po yung episode nung Malaysia, kadugtong po nito yun kasi ano lang po yun, isang lakad lang siya, isang bakasyon. So, ang nangyari po kasi sa trip namin is nag-tri-city po kami. So, for 2 weeks, nag-visit kami ng Singapore, pumunta po kami ng Malaysia, then nag-Batam po kami. Then, dun sa Malaysia kasi hindi po kami makasama si Carla doon since nag-work po siya. Pero dun po sa Batam namin, yun, kasama si Ate Carla doon. So, medyo ano kami, marami kami masashare na parehas yung ano namin. Pero, because kasi hindi natin na-try nung time na pumunta tayo. Hindi natin na-try yung iba like nagpamasahe, ganyan. Baka meron may mga tips ka doon. Kasi wala
actually, di ba? Yeah. I-share ko lang din yung mga miniature doon na napuntahan natin. Yung mga maliliit na bahay. Di ba parang nasa isa siyang garden. Tapos makikita mo yung mga maliliit na miniature, iba't iba yung mga traditional houses na ng mga Indonesian. Makikita mo doon. Tsaka 'di ba bago ka pumunta doon sa ano, parang kilalang kilala yung Welcome to Batam Monument. Bago ka pumunta doon sa ibang part, magpapa-picture ka muna doon sa my Welcome to Batam. Parang isa siya doon sa unang-una, oo.
Yun yung parang pinaka-iconic sa lahat. Parang if may...
Yun yung unang-una na pupuntahan talaga.
If kung alam po niyo yung Hollywood sign sa Los Angeles, sa state, ganun po yung dating nung Welcome to Batam. Para siyang... Yung Welcome to Batam na word, naka-perch po siya doon sa mismong bundok. Oo. Kaya parang kahit saan ka pumunta, makikita mo siya. Tapos, yun talaga lalapitan mo sa magpapapicture ka. Parang yun yung sign na, ay, nakapunta ako ng Batam kasi may picture ako dun sa Welcome to Batam.
Mm-mm. Aside from dun, ano, na-experience ko din yung mga magpamasahe dun sa Batam. Marami dun, actually, sa Batam Center at saka sa Nagoya Hills.
Sobrang marami.
At saka sobrang mura. As in, worth it naman. Yung last time na pumunta ako, nag-cost lang ng mga around 600 pesos sa pera natin.
Pwede na.
Full body massage na siya. Oo. May kasama pang spa. At the same time, yung may mga ano pa siya, may mga katulad ng manicure, pedicure. So parang wow.
Ay,
sobrang
mura
na ito. Package na siya.
Sobrang
mura na,
no? Talaga. Magkano?
Kaya sabi ko babalik at babalik ako kahit na once in a month. Kasi yun na lang yung parang treat mo sa sarili mo after dun sa mga nangyari or dun sa mga work na ginawa mo the whole month. So, yun.
Mura na siya actually. Oo, kasi pag dito sa Philippines, yung 600 pesos usually, yun pa lang yung, ano diba po, yung pinaka-massage lang, whole body massage.
Massage
pero,
pa lang.
Meron ng manicure pedicure. Pwede na. Tapos may hand massage pa yun ate. Or ano lang siya.
Massage at saka put.
Oh, diba?
So, yung package na yon sobrang worth it na kung sa Batam. Aside doon, pwede ka, sa sobrang mura ng mga bilihin, pwede ka na rin mag-shopping after kung wala ka nang kung tapos ka nang mag-ikot-ikot doon sa Batam. Pwede kang mag-shopping around the area because there's a lot of places that you can buy stuff. It's very cheap.
Totoo yun. Yun talaga yung pinaka-tip. Isa sa mga tip. Kung siguro magbibigay ng tip yung si Miss Carla sa atin. Ako din, yun din yung ibibigay kong tip na if meron ka lang din plan na mamili ng pasalubong na gusto mo mura lang. Kasi syempre, pag sa Singapore, medyo pricey eh. Sa Singapore kasi, hahanapin mo yung mga lugar kung saan lang mura. Kasi kapag bumili ka sa mga mall, yun talaga mahal. Mahal talaga siya. Parang hindi siya ideally if nag-visit ka or budget-friendly na trip yung gusto mo. Pag gusto mo talaga ng tipid at gusto mo mamili, ganyan, sa Batam, mura lang yung mga bilihin. Kaya usually yung mga taga Singapore, ginagawa nila, namimili sila sa Batam, kanya tapos dadali nila sa Singapore kasi mas mura doon.
Marami. Actually, every week, yung mga tao sa Singapore, dumadayo ng Batam para lang mamili, kumain, mag-enjoy. Kasi, sulit na sulit yung ibabiyahe mo for one day or 2 days sometimes. Yung depende dun sa mga tao na mayroong 2 day off. Nakakapag-stay in sila for one night.
Oo. Kayang-kaya naman talaga. Pero ate, balik tayo ah. Hindi, para lang ano din, may idea din sila. Kapag galing ng Singapore, saan nga ate yung port? Pagpupunta ng Batam?
Yung port niya, ano, sa may Bivo. Malapit sa Bivo City.
Ayun, sa Bivo City.
Mm-mm. Tapos doon may mga anuhan na doon. Na port dun sa pinakataas, Harbor Front yung pangalan, hanapin nyo lang dun. Then makikita nyo, doon may mga bilihan na din ng ticket. May mga bili, actually may bilihan din ng ticket online kung gusto nyo.
Ayun,
mas convenient, at least hindi na kayo pipila. Pero kung gusto nyo, halos actually parehas lang din eh kung mag-online booking kayo or doon na mismo sa port kayo bibili, halos parehas din yung presyo. So I guess mas mabuting sa ano na lang din sa online kayo bumili. Tapos hanapin niyo lang yung ano doon, yung ferry booth, doon kayo pipila, tapos yung papunta sa immigration hanggang sa papunta sa barko.
Mm-mm. Mas okay nga siya. Mas recommendable guys, pagpupunta po kayo ng Batam, then alam nyo na peak season yung punta nyo. Like for example, Chinese New Year, maraming tao sa Singapore, mga ganun po. Mas okay na ahead of time, mag-book na kayo online. Kasi pag maraming tao, usually nauubusan din ng slot. Kasi ferry lang naman siya. Pag napuno na siya, di doon ka na sa next na ano. Minsan, di ba, sobrang dami talagang tao.
Nagkakaubusan. Nang time na yun, halos late na rin tayo nakaano eh.
Late na tayo.
Last trip na yata tayo nakaalis nun.
Oo. Kaya mas okay talaga siya na mauna-una. So, yun lang guys ha. Mm-hmm. Dun kanina sa mosque pala na sinasabi namin kanina yung wife, na-research ko siya. Add ko lang para lang din, para may pag nag-research sila. Yung pangalan nung mosque is Masjid or Masjid?
Masjid.
Raya, Masjid, di ba? Masjid Raya mm-hmm. Mosque. O yun yung kilala na Grand Mosque sa Batam Center. So, yun yung pinakamalaking mosque. Kasi, mostly dominated ng mga Muslims talaga yung, I don't know if buong Indonesia, pero sa Batam, di ba ate, mas mostly, marami ang mga Muslims na,
Marami. Maraming Muslims and Buddhists. Kaya most na makikita mong pasyalan doon, mga temple at saka mga mosque.
Oo, mga mosque talaga. Ayun. Mm-hmm. Research ko lang din siya para in case na hindi kasi masyadong familiar si Batam pero baka may maging interested, di ba? Bago sa pandinig, yun. Maganda rin siyang puntahan. And yung sinabi ni Ate Carl kanina na miniature house, kung gusto niyo po siyang i-search, Batam Miniature House Indonesia in Minya. So, search nyo lang siya sa Google, yan, makikita nyo na. Cute din siya. Kasi may mga explanation din siya eh. Bakit nila pinagawa yung Batam Miniature House. Yung reason niya pala kasi is para dun sa mga next generation, makita nila na ito yung mga traditional houses before. Yung mga ganun na mga. Kasi ngayon kasi more on modern na talaga, usually, yung mga nakikita natin outside. So, yung mga house dati, ng mga traditional ng Malaysian, Indonesian, ganyan, meron dito. So, makikita yun. Parang, ang purpose niya ay para sa next generation, makikita nila or may idea sila na ganito pala. So,
ayun. Yung dating mga bahay bago bago lumaki. True. At nagkaroon ng modern house.
True. May may patrivia. Nakita ko lang din siya. Actually, guys, aside po dito sa podcast natin, add ko lang din na meron kaming magazine. So, makikita, actually, pwede nyo siyang i-search sa Zoomag or sa Google, pwede nyo siya i-search yung The Random Travelers Magazine. Meron kaming article. Meron actually ako nasulat na article about Batam. So, gusto niyo na mas detailed talaga, yun, pwede nyo siyang masahin. So, dinoble check ko lang siya para kasi maana lang din nila. Makita nila.
Refresh.
Oo, makita nila na, ay, dun pala yun. Tapos after pala, di ba ate, nung after nung visit natin sa miniature house, nag-go-kart ba tayo noon? O mayroon sa inyo nag-go-kart?
Actually, pupuntahan sana natin. Pero that time, sarado. So, ay, nag-go na tayo, nag-proceed na tayo dun sa Tua Pek Kong Temple. Ayan. Natatanda mo yung may fish pond na maraming iba't ibang kulay ng isda.
Oo,
yung maganda.
Yun yung gusto ko. Mm-hmm. Yun yung pinaka-gusto ko sa lahat ng napuntahan. Yun talaga.
Abay. Yung may malalaking Buddha.
Nakakatuwa.
Nakaka-relax din kasi yung place na yun.
Sobra. Ang ganda ng garden na ate sa labas.
Mm-mm, sa labas.
Yun yung pinaka-nagustuhan ko to sa temple eh. Kasi sobrang laki ng mismong temple itself. Then,
malawak siya talaga.
Oo, malawak. Meron siyang garden sa labas. So, ayun. Ang ganda niyang tignan. Pag nandun ko sa temple, yung temple kasi is mataas. Mataas siya. So, pag pumunta ka nito sa taas, paakyat. Mm-hmm. Makikita mo yung...
Doon mo rin makikita yung yung parang Great Wall of China.
Ay,
may maliit siyang ganun. Natatandaan
oo.
Mo.
Oo. ano pala siya, may option ka pala kapag aakit ka sa temple, guys. Pag gusto mo,
pwede kang dumirect dun sa hagdanan, pwede ka rin dumaan dun sa ano,
Great Wall
of China.
Oo, very Great Wall.
Para feel.
Oh, para ma-feel lang natin since hindi pa naman tayo nakakapunta ng Beijing, China, eh pwede na din siya alternative kasi parehas lang ginawa ng mga hollow blocks yung design ng wall.
Sobrang cute.
Ang cute lang. Sobrang liit lang niya. Siguro, mga maliit lang. Maliit lang talaga siya. So, okay na din siyang experience. Saka maganda kasi yung view, guys. Maganda yung view niya. May garden siya. Tapos yung design, yung malaking lanay. Very Chinese din dati.
Mm-hmm, very Chinese. Kasi halos, ano yun eh. Actually, Chinese temple siya. Kaya yung ambience na very Chinese talaga.
Ganda rin talaga. Ano nga ating mga ginawa natin doon? May ginawa kami actually doon eh. Sa loob. Hindi lang kami nag-picture or nag-visit. Meron tayong, nagsindi ba tayo ng parang incense?
Nagsindi tayo ng incense. Trinay natin yan doon sa gitna.
Ayun. May idea ka ba ate kung para saan yung mga incense? Kasi diba may mga meaning sa kung bakit, anong meron sa incense, bakit...
Sabi nila, yung incense daw na yon para pag mag-wish ka or yung may hinihiling ka sa kanila.
Oo.
Parang sa atin din, nagtitirik tayo ng kandila pag pumupunta tayo sa mga simbahan, pag nag-visit tayo sa doon. So, parang ganun din, yun nga yung parang yun yung candle nila, yung incense.
Okay din pa.
Mm-hmm. Naalala mo din yung Samudra Dharma Temple, yun yung red na may mga pagoda.
Ayun ba yung mayroon mga maliliit na Buddha sa labas?
Mm-mm.
Ayun, yun naman yun. Iba naman siya. Ilang temples, wait lang. Parang tatlong temples ata yung nag-visit namin.
Yung napuntahan natin.
Oo, parang tatlo ata. Tapos yung isang sinasabi ni Miss Carla, Ate Carla, yung marami mga maliliit na Buddha sa labas. Sobrang cute lang. Parang yung Buddha, marami siya kasi kada Buddha nagre-represent ng, ano yun ate? Zodiac sign ba ang tawag doon?
Zodiac sign ba o ano? I think, yun yung mga, kumatandaan kong soul sign yun. Kasi rabbit eh.
Oo, hindi siya pala. Sorry, hindi pala sa zodiac sign. Ano pala siya tawag dito? Ano ba tawag doon, zodiac animal? Basta yun.
Hindi ko rin matandaan kung
sorry po. Sorry sa inyo. Alam niyo
basta
po,
yung mga year.
Oo, year of the monkey, year of the dog. Basta yung... So, yung mga, ano ba to? Hindi natin alam. Tumira sa Singapore, hindi alam, no? Nakalimutan na namin.
Hindi ko na matandaan.
Basta yun po, ang cute niya po. Cute siya. Actually, nag-picture-picture kami sa kainitan. Kasi nung time na yun, parang lunch time na halos kami nandoon.
Mm-mm.
Yun.
Kaya
tayo,
halos ano na din. Nagtatatakbo na sa sobrang init.
Mm-mm.
Alam ko, trinay pa din nating yung pumasok dun sa loob. Sinubukan natin yung parang magdasal.
Pumasok din po kami doon at ayun din pala nag-alay din po kami ng incense doon. Tapos yun nga. Parang per incense kasi, meron kasi iba-ibang incense, may mga color. Tapos para sa candles din na kunyari
may ibang
kung ano yung dasal mo, kung ano yung mga desires mo, nakadepende sa color ng incense. So, may ganun-ganun din sa tapos yun nag-alay lang din kami nagdasal. Tapos yun lang, ginaya lang din namin yung way ng mga Buddhist or ng mga Chinese sa ginagawa nila. Actually, nakakatawa din siya. Kapag kasi halos na ikot mo na yung Asia, parang mostly naman ang bansa is may mga Buddhist temple talaga. Parang yun yung majority. Tawag ko dito na religion. And good thing doon is nakakatawa kasi alam mo yun, parang kunyari po sa ating mga Catholic, sobrang yung pay respect din sa mga
religious people. Din sila.
Sobrang religious din nila, yung respeto talaga. Nandun din yung pananamit pa lang po, as in talagang nakikita mo na strictly implemented.
Balot na balot.
At saka ina-explain po, for example, pumunta ka po sa temple, then meron po parang nagbabantay doon. Ina-explain din po nila yung mga ganyan, nakakatawa. Saka okay din, magaganda rin yung mga philosophy ng mga Buddhist.
So, Buddhist.
Di ba ate, may makikita ka doon na parang mga quotes ng mga Buddhist, mga ano nila.
Mm-mm.
Aral, parang ganun sa atin, mga aral, ganyan. Nakakatuwa din siya.
nakasulat din. Kaya kung walang mga nakabantay, pwedeng basahin mo na lang din. At least mas may naiintindihan ka pa rin habang naglalakad-lakad at saka nagsightseeing ka doon sa place.
True. Maganda rin naman siya. Tsaka ate, share mo din. Ikaw na lang mag-explain natin. Yung ginawa natin yung transportation, kasi ano din eh, baka yan din yung malaking questions ng mga gusto mag-visit. Paano yung transportation pagdating sa Bataan?
Actually, yung transportation nga po pala doon, ano, parang sa atin, yung mga rider, yung sa motor, aangkas ka, merong ganon. Oo. Kung gusto mo yung mga medyo makakatipid ka, angkas-angkas lang. Tapos, meron din silang mga buses. Kaya lang, pag hindi ka nga masyadong familiar doon sa place, mas okay na mag-grab ka na lang. Kasi sa Grab, mas mura at the same time, kung marami kayo, mas okay. Kasi pagka magmumotor kayo one by one, kung gusto nyo ding itry, pwede naman. Kaya lang, sobrang alikabok dahil nga yung lupa, halos lupa yung dadaanan mo pa eh. Hindi katulad nung ibang place na kalsada ay ano, flat na siya, na sementado na. Doon po ay yung
malupa.
Madalas, oo, malupa talaga. Kaya mas okay na ano, ang sakyan nyo na lang mga Grab or taxi. Or kung meron po kayong, ano, actually the time na huling punta ko doon, may nagtatanong, whole day ka ba dito? Gusto mo, i-rent nyo na lang yung sasakyan, bayaran nyo na lang kung magkano yung ano. Meron na may bibigay ng mga presyo, katulad ng mga 50 rupya or 500 rupya for the whole day na yon. Minsan kasi mas makakamura ka pag i-rent mo na lang yung car. The last time na nagpunta tayo, Nads, natatandaan mo, di ba? Nag-rent na lang din tayo nung sasakyan. Bali, umabot po kami ng 500 rupya noon sa pera. Nasa 1.7, nasa 1.5, ganun yung presyuhan.
Super
okay na din. Kasi super, anim tayo doon, Nads, di ba? Bali, anim tayo noon nung nag-tour tayo doon sa
yes.
Place.
Kasama
kaya si sobrang, kaya sobrang tipid na. At saka sobrang mura na nung 1.5.
Sobrang tipid po niya for a whole day. Oo, 1,500 na peso na may sasakyan na air condition.
May driver pa. Saka kasama na yung gasolina.
Kasama na yung gas. Tapos kasama na rin yung pag-tour. Kasi pag nirentahan mo yung sasakyan, tapos kasama yung driver, dadaling kami na din sa mga puntahan. Actually, wala kaming naka-ready itinerary. Di ba, Wala tayong naka-ready itinerary.
Kahit saan lang.
Wala kaming as in a detailed na organized like yung ginawa namin sa Singapore tsaka sa Malaysia. Wala. As in, ano lang kami, okay, go with the flow lang kami. Kung alam naman ng mga drivers tsaka ng mga taga doon kung saan yung mga puntahin talaga. Tapos dinala na lang kami doon. Actually, may mga hindi kami napuntahan. Pinili na lang namin yung magaganda talaga kasi one day lang talaga yung allotted time.
Yung
namin.
Tour.
Oo, one day lang siya. Pero sulit na buong one day talaga kasi nag-start talaga kami ng super aga. Tapos ano, kasi gabi pa lang, day before noon trip, gabi yung biyahe namin. Natulog kami, kinabukasan kami nag-ikot-ikot.
Nag-start.
Sobrang ano din, sobrang sulit na talaga siya. Knowing na anim kami, so imagine ilan po kami maghahati niya. So, kung pupunta kayo doon by with friends or with family, sobrang mura na siya. Magkano lang kayo maghahati-hati. Basta yung driver,
saka marami ding,
na lang din.
Yeah. Marami ding mga dagat doon pala, Nads.
Yun,
na kung gusto nyong ano, oo, marami ding magagandang places doon na makikita nyo na yung mga dagat. Kung gusto nyong mag-relax lang din, kung meron kayong 2 days, sobrang worth it din. Kasi marami akong friends na nag-visit doon for 2 days. Nag-i-stay sila sa mga dagat. Sa maraming beaches doon, kaya mag-i-enjoy ka. Makaka-relax. Tsaka, yun. Kung gusto mong magpahinga ng isang araw doon sa mga iniisip mo, yun yung isa sa mga skip ng mga Singaporeans, ng mga Malaysians, tsaka ng mga Pilipino na rin na, ay, gusto ko na muna mag-relax. Punta muna ako sa Batam.
metro. Tsaka may mga cruise, mga ganun. May mga ganun po sila. Actually, maganda po yung Batam. Maraming islands na maliliit, nakatabi siya. So, ayun, may mga islands, may mga resorts, kung gusto mo mag-relax. Actually, maganda po siyang puntahan. Though, yung Batam po kasi, yun nga, sabi ko po kanina, hindi po siya super, super established. As in, very probinsya pa rin yung dating niya. Which is okay din, kasi parang, kapag nasa city ka kasi lagi, di ba, ate? Pag nasa city ka lagi, parang hahanap-hanapin mo na, at sa, parang kahit one day, meron kang parang medyo country life or provincial life. Iba pa rin yung feeling. Mas nakaka-relax na naman talaga. So, ang bilis lang, 40 minutes, yan, marapit. Pwede ka ng umano. Saka add ko lang, ate. Add ko lang yung kinaina namin.
yung golden prawn.
Golden prawn. May number ata yun. May number ata yun. Wait lang. I-search ko ulit. Para ano. Wala.
Ayun, yung golden, yung golden prawn, ano, puro seafood siya. Bali, okay. Parang doon, pagdating mo doon, may mga mag-i-entertain na sa'yo. Tapos, ikaw mismo yung manghuhuli. Actually, mamimili ng mga ano, kung gusto mo ikaw manghuli. Pero, yung mga nag-a-assist doon, sila na mismo yung gumagawa. Kasi, meron doon katulad niyan. Pag manghuhuli ka ng mga alimango, medyo nakaka... takot kasi nga, lalo na pag nakita mo na yung sipit niya. Ang lalaki din ng mga seafoods, kaya mag-enjoy ka dun sa pagkain. Tapos pag nahuli na po yung, at nakapamili ka na ng mga gusto mong seafoods, katulad ng mga isda, ng mga talangka, or yung mga shrimps, meron din sila ng mga tahong tsaka yung mga shells. Pag nakapamili ka na nun, pwede ka nang pumili kung anong klaseng luto yung ipapaluto mo dun sa mga variety ng seafoods na nakuha mo dun sa ano, dun sa parang fund.
Mm-hmm. Meron silang parang area. Pagpasok nyo kasi guys, imagine niyo na lang. Yung restaurant is para siyang naka-perch sa dagat. So, parang may silong
yung siya. Parang ano siya, yung sa Pangasinan.
Floating restaurant, parang ganun.
Ayun, parang ganun yung style.
Floating restaurant pala siya, guys. Tapos, ang setup niya is very dampa sa atin sa dito sa Manila. Yung pipili ka ng seafood mo, tapos ipapaluto mo. Ang nakakatawa lang, ang dami nung menu nila. As in, for example, sa shrimp, ito yung pwedeng luto sa shrimp. Sobrang dami, as in. Alam mo yung parang ang tagal-tagal namin nakatitig doon sa anong pipiliin nating luto. Kasi sobrang dami, sobrang daming seafood. As in, iba-iba. Pag gusto mo na medyo adventurous ka, meron di ba ating parang eel ba yun? Parang snake na maliit.
Oo, meron. Pero hindi natin yung trinay kasi nga parang...
Nakatakot.
Itsura pa lang.
Oo.
May mga hito din actually.
Oo, madami.
Pero syempre, pinanood lang natin sila.
Mm-hmm. So, ang pinili po namin ayun. Yung crab. Crab naman. Laking crab. As in, parang, ano, wala nang kinabukasan sa sobrang laki ng crab. As mga hipon, mga seafood.
Dun sila. Tsaka affordable siya. Actually, sobrang mura na. Kung tutuusin, anim tayo nun eh. Umabot lang tayo ng mga parang 1,600 sa peso.
Peso.
So, tayo na.
May drinks pa tayo nun, di ba? May drinks.
Oo. Yung drinks natin nun, alam ko, buko juice pa eh.
Ayun, no. Fresh buko juice. Share ko lang din po yung in-order namin. Ha. Sobrang interesting kasi niya para sa akin. First time po kasi namin siyang matry. Umorder po kami nung fried cereal shrimp. Di ba? Yung... Ewan ko po, hindi ko po kasi siya natatry dito sa Philippines.
Ang tawag nila, cereal prawn.
Cereal prawn pala, ayun. So, yung prawn, coated siya ng mga cereal. Actually, parang cornflakes ata yung ginamit nila. Tapos, grabe, pag tigil mo, wala, sarap. Ano, parang anong nilagay nilang, anong ginamit na ng timpla. Ang sarap ng paghahagawa. So, ganda rin ng mga food trip namin doon. Kasi, ang sarap din ng mga seafood. Though, hindi naman tayo na naiiba, pero... Nakakatawa din yung mga crabs tsaka yung mga luto. Iba kasi yung style ng mga luto. Like yung chili crab, yun. Mas, ano yun, doon sila sikat. Yun, masarap din yung chili crab. Talagang,
yun.
Maglalaway ka talaga sa sarap.
Oo nga. Tsaka yung chop suey, na alala mo, nag-order tayo ng chop suey. Masarap din siya.
Masarap yung chop suey nila.
Mm-mm. Meron ding ibang lasa yung chop suey nila. Baka dahil din sa mga condiments na ginamit nila.
Oo. May marami silang mga nilalagay eh. Sa atin kasi yan eh. Wag mga low-key. Okay na yung paminta asin.
Okay na yun.
Marami silang nilalagay na mga kung ano-ano. Yung ang sarap-sarap talaga. Ang tagal namin nag-stay doon actually. Ang tagal, diba? Ang tagal talaga parang 4 hours ata kaming nandun kasi sobrang dami ng pagkain.
Sarap ng pagkain. Halos hindi na nga natin naubos eh.
Oo. Hindi,
imaginein mo.
Hindi siya yung luto na parang hinadali. As in, ang tagal din talaga niyan niluto. Kaya sobrang sarap.
Ayun, singit ko yung ano, yung kinain pala nating mais. Yung inihaw na mais, tapos merong butter. Pero ang nilagay, instead ng nilagay na budbud ay asin, ang nilagay ay yung matamis na kondensada na milk.
Oo, tsaka yung parang barbecue flavor na powder.
Yung lasa.
Yung ganun. Ang sarap, guys. Nabibili pala siya. Nabili natin
doon sa may Barilang.
Oo, doon.
Sa Barilang Bridge.
Sobrang sarap. Okay, na-imagine ko na ulit siya.
Naman, oo. Sarap. I-share ko yung ano, yung ayam penyet. Naalala mo yun? Yung kanin at saka may chicken siya na fried.
Ay,
tapos sa side may ano siya. Parang mga sambals.
Oo, ang sarap, grabe. Iyan ang sarap din nila mga pitlap.
Nung, oo, sobrang sarap nun. Sobrang sulit din kasi yung presyo niya nasa 45-50 pesos lang sa pera natin.
Sobrang sulit na talaga. Tsaka, nakakatawa guys doon sa Batam. First time ko doon nakakita ng Alpha Mart.
Oo, sobrang...
Doon ko unang nakita yung Alpha Mart. First ever na Alpha Mart na nakita ko is sa Batam talaga. Kaya nung nagtayo dito sa Philippines ng Alpha Mart, nagulo talaga ako at parang ko, hala, meron ito sa ano ah, sa Batam ah.
Sa Batam.
Doon pala originated yun. Doon pala siya.
Sa Batam, mm-mm. Doon siya galing talaga. At saka yung Martabak, isi-share ko din yung isa doon sa kinain kong parang pancake siya. Na ang mamimili ka lang kung anong gusto mong halo. Ang pinili ko that time, yung may cream cheese, Nutella, tsaka Ovaltine. Ang sarap niya. Dinatawag nilang Martabak. Dito, ano, parang waffle.
Iniisip ko ate yung Martabak. Alam mo, iniisip ko. Hindi ako nagsalita ng mga ilang seconds. Kasi yung Martabak pala, kaya siya familiar sa akin. Merong restaurant na ang pangalan is Martabak sa Manila ate. Tapos mga Indonesian, Malaysian yung ano nila, yung food.
Mm-mm.
Samoa ata yun. Ayun guys.
Yan. Ano siya, yung...
Kumain.
Mm-mm. Yung makikita mo dun sa Martabak, yun yung ano, parang pancake nga. Parang waffle dito sa atin, na mamimili ka lang din ng mga flavor kung anong gusto mo. Yun sa akin, pinaghalong cheese na may Nutella, Ovaltine. Imaginin mo kung anong lasa nun. Parang ang weird, di ba? Pero pag kinain mo, ay wow, ano to? Anong klaseng pagkain to?
Anyway, sige ate. Okay, last ano na tayo? Last ano na tayo? Tips, yan. Additional tips na lang tayo. Pero dun sa mga, if ever man, mabigyan na ulit tayo ng pagkakataon na makapag-travel ulit, na makabalik ng Singapore at makapag-travel ulit. Okay, ano yung mga tips na pwede mong i-share sa kanila ate?
Ayun, una, kung meron ka kayong kakilala, mas okay kasi mag-guide nila kayo eh na kung saan yung pwedeng pumunta or kung anong mga pagkain na pwede yung kainin. Pero ang i-recommend ko sa inyo or mga tips na ibibigay ko, yung una, kung makakahanap naman kayo online, meron dong mga packages na pwede kayong ano kasama na yung sa ferry tickets. The same time, meron na ding tour doon. Mas okay kasi na mag-tour package na lang kayo kung sakaling pupunta kayo. Kasi sa ngayon, yung parang sitwasyon doon, madadaya ka eh pag hindi, lalo na pagka foreigner ka. Mas okay yung ano, yung mag-tour package kayo. At least, may nag-guide sa inyo. Tsaka malalayo yung destination ng mga places na tourist attraction. So I guess mas okay nga yung merong ano booking kayo ng mga attractions or packages na pupuntahan.
Okay, sige. Ayan, noted niya. Noted niya, guys. Kasi, ano siya, malaking tulong talaga. Totoo yun na mas okay na may kakilala. If wala, siguro, more research, ganun. Oo, okay siya. And, meron na rin sa Klook. Meron din sa mga Klook na mga tours na din. So, ayun. At the safe space din. Kasi legit na, ano naman, sa travel site. Pwede na kayo nag-click doon. Okay, thank you, Ate Carla, sa iyong time ulit. Guys, actually, si Ate Carla, it's her second
thank you, Nads, for inviting.
Oo, second time na ni Ate Carla na mag-guest sa atin. So, kung gusto niyo magpakinggan po yung kanyang shinare na story before, yung Malaysia episode natin. So, ayun, ang dami rin namin napagkwentuhan doon. Ang haba din ang usap natin doon, Peno.
Halos umabot tayo ng isang oras yata.
Pasa ata kami ng 1 hour doon. Okay, anyway. Yun. I'm happy to be back, guys. Sobrang masaya ako na nakabalik ulit. Okay na yung voice ko and happy ulit because may narinig ulit tayong story sa ating guest from Batam, Indonesia naman na story. So, ayun. Thank you, Ate Carla, for guesting.
Thank you, Nads.
Thank you.
Keep safe. Bye.
Keep safe. Bye.